VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2558นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้โลกร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความพังพินาศของสิ่งแวดล้อมได้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติกล่าวในรายงานว่าขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่จากภัยสงครามเหตุการณ์รุนแรงและการประหัตประหารรังควานกลั่นแกล้งมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมือปืนผิวขาวที่บุกยิงสังหารชาวคริสผิวดำซึ่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วและเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก3รายและจำนวนผู้เสียชีวิตในมีจำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการที่เด็กหญิงอายุ16ปีถูกบังคับให้ต้องแต่งงานในบังคลาเทศรายงานชุดเรื่องการศึกษาในสหรัฐตอนที่3เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหรัฐสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการตรวจเลือดเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสซึ่งอาจจะช่วยบ่งชี้การวิเคราะห์โรคต่างๆได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพระศุกร์ตามเวลาที่กรุงวาติกันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเรียกร้องให้ชาวโลกร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนซึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่าจะนำไปสู่ความพังพินาศและหายนะด้านสิ่งแวดล้อมของโลกได้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีคำเรียกร้องดังกล่าวในจดหมายถึงชาวแคทอลิกซึ่งเรียกกันว่าซิคลิคอลซึ่งเป็นคำในภาษากรีกที่หมายถึงจดหมายเวียนสนับสนุนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากน้ำมือหรือกิจกรรมของมนุษย์พระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้สามารถจะนำไปสู่การทำลายระบบนิเวศของโลกได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงศตวรรษนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มีการยุติระบบเศรษฐกิจซึ่งประเทศที่ร่ำรวยฉกฉวยประโยชน์จากประเทศที่ยากจนซึ่งทำให้โลกนั้นมีสภาพเหมือนกับเป็นกองสิ่งปฏิกูลกองใหญ่ด้วยประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกยังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจของโลกเพื่อที่จะไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรมากเกินไปเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆและทรงกล่าวว่าการที่โลกนั้นต้องพึ่งพากับเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลนั้นได้นำไปสู่ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของโลกครับการมีคำเรียกร้องถึงชาวคริสต์ในเอกสารจดหมายเวียนที่เรียกว่าซิคลิคอลนี้นับว่ามีนัยยะที่สำคัญเพราะว่าถือเป็นคำสอนในรูปแบบที่สูงสุดของพระสันตะปาปาและเป็นตัวแทนของตีความหลักคำสอนของนิกายโรมันแคทอลิกด้วยชาวแคทอลิกนั้นมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติและคำสอนในเอกสารฉบับนี้และคาดว่าคำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสในเรื่องนี้คงจะเป็นหัวข้อของการอภิปรายหารือกันทั่วโลกครับในประเด็นที่ว่าเอกสารที่มีคำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่เรียกว่า Encyclical หรือจดหมายเวียนนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีคำอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมครับมีความสำคัญยังไงครับในจดหมายที่มาจากภาษากรีกที่เรียกว่า Encyclical เนี่ยที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงใช้มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงชาวคริสต์ทั่วโลก
พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกคือพระสันตะปาปาเป็นผู้ที่ไม่มีวันจะกระทำผิด
ครับ
เขาเรียกว่า infallible นะคะแล้วในอำนาจของพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้นำจริยธรรมทางจริยธรรมโลกเนี่ยสิ่งที่ท่านสั่งออกมาพูดออกมาเนี่ยสมาชิกโบสถ์โรมันแคทอลิกจะต้องปฏิบัติตามอินซิคลิคัลซึ่งไม่ค่อยจะมีออกมาที่มีออกมาคราวนี้เนี่ยก็เป็นคำสั่งของพระสันตะปาปาซึ่งใครจะไปตั้งคำถามสงสัยว่าคำสั่งนี้เชื่อถือได้หรือไม่ได้ไม่มีอันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแล้วคำสั่งอันนี้เนี่ยบอกออกมาบอกว่าโดยอาศัยไบเบิลนะพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานมนุษย์ได้รับของขวัญจากพระเจ้าคือโลกและหน้าที่ของมนุษย์จะต้องดูแลรักษาโลกอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองพระสันตะปาปาทรงยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั้นเป็นจริง
ครับ
นะคะ
จากน้ำมือมนุษย
์จากน้ำมือมนุษย์ด้วยนะคะและเมื่อมีหนึ่งมีสองแล้วนะคะที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงอากาศโลกเนี่ยก่อความสูญเสียเป็นอย่างมากให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาโดยพระสันตะปาเสด็จไปดูภัยพินาศที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์คือหายันไต้ฝุ่นหายันนี้ด้วยพระองค์เองนะคะแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกแรงกล้าในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะถึงได้บอกว่าเมื่อมนุษย์เราไม่ดูแลโลกบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของประเทศที่มีสตังค์แล้วรวยแล้วเนี่ยจะต้องหันมาลงทุนหาแหล่งพลังงานทางเลือกนะคะซึ่งท่านบอกว่าอันนี้เป็นวินวินซิชูเอชั่นคือทุกฝ่ายได้ผลประโยชน
์
ถ
ู
กต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคำสอนที่สำคัญซึ่งผู้คนฮือฮาทั้งโลกและจริงๆแล้วทางวาติกันกรุงวาติกันบอกไม่ได้เฉพาะจริงๆแล้วไม่ได้มุ่งเฉพาะชาวโรมันแคทอลิกแต่นี่มุ่งให้กับชาวโลกพรร
คร
ีพับลิกันก็ออกมาตำหนิแล้วผู้สมัครบางคนอย่างเจฟบูชอย่างริกแซนทอรัมนะคะซึ่งเป็นแคทอลิกนะคะทั้งคู่นี่บอกพระสันตะปาปามีหน้าที่ทางจริยธรรมอย่างเดียวไม่มีหน้าที่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกับการเมือง
ครับแต่เรียกว่าก็เป็นการตีความบทบาทใหม่ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในฐานะประมุขของศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งพระองค์เองเนี่ยมีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วด้วยและที่น่าสังเกตก็คือว่าจดหมายเวียนหรือ encyclical ฉบับก่อนๆที่ผ่านมาไม่เคยมีการแตะเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนเลยแสดงว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีภาวะการนำในเรื่องนี้อยากเห็นความเปลี่ยนแปลง
กรกฎาคมนี้ท่านจะมาทรงกล่าวปราศัยที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่นี่แล้วจะทรงกล่าวปราศัยกับสหประชาชาติในเรื่องนี้ปีนี้เดือนเดซ ember เดือนธันวาคมสหประชาชาติกำลังเร่งรัดจะทำสนธิสัญญาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับสำหรับผู้นำคนอื่นของโลกนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้กล่าวในวันนี้เช่นกันว่าตนนั้นยินดีต้อนรับจดหมายเวียนของพระสันตะปาปาฟรานซิสและว่าตนนั้นมีความชื่นชมอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ได้ทรงเรียกร้องอย่างแข็งขันและชัดเจนในเรื่องจากบทบาทของตนในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตใจและผู้นำด้านศีลธรรมของชาวโลกครับส่วนนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็กล่าวแสดงความยินดีต่อคำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสในจดหมายเวียนถึงชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ว่านี้เช่นกันในเรื่องการเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อสู้รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและสภาวะโลกร้อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานของสหประชาชาติด้านผู้ลี้ภัยคือสำนักงานใหญ่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าจำนวนผู้คนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุผลด้านสงครามเหตุการณ์รุนแรงและการข่มเหงประหัตประหารรังแกกลั่นแกล้งนั้นมีมากกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในรายงานฉบับใหม่ซึ่งนำออกเผยแพร่ในวันนี้UNHCR ระบุว่าจนถึงเมื่อปลายปีที่แล้วมีผู้คนถึงเกือบ60ล้านคนที่ถูกบังคับให้ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนโดยไม่สมัครใจซึ่งนับว่ามากกว่าปีก่อนหน้าถึงราว8ล้านคนและมากกว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมาราว20ล้านคนเช่นกันและนับเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนครับส่วนในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีกรณีมือปืนผู้หนึ่งบุกเข้ายิงชาวคริสต์ผิวดำซึ่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป9 คนโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนผิวดำนั้น รายงานในวันนี้ระบุว่าตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนได้แล้วซึ่งก็คือชายผิวขาววัย21ปีชื่อดิแลนสตอมรัฟโดยการจับกุมตัวนายดิแลนสตอมรัฟผู้ต้องหาว่าเป็นมือปืนที่ว่านี้เกิดขึ้นในรัฐนอร์ทคาโรไลนาซึ่งอยู่ติดกันแต่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไปราว400กิโลเมตรหัวหน้าตำรวจในเมืองชาร์ลสตันซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุกล่าวว่านายดิแลนสตอมรัฟผู้นี้ซึ่งเป็นชายผิวขาวก็ไปนั่งร่วมปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ที่โบสถ์ของชาวคริสต์ผิวดำในเมืองชาร์ลสตันเป็นเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดฉากการยิงทำให้ผู้ที่ไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวผิวดำนั้นต้องเสียชีวิตไปจนถึงขณะนี้รวมทั้งสิ้น9คนด้วยกันครับไปทางด้านฮ่องกงนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงมีมติอย่างท่วมท้นบอกปฏิเสธร่างข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบการเมืองของจีนปักกิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฮ่องกงซึ่งถ้าเป็นไปตามข้อเสนอนั้นจะเป็นผลให้ชาวฮ่องกงสามารถไปลงเสียงเลือกผู้นำสูงสุดของตนเองได้แต่ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการซึ่งรัฐบาลจีนปักกิ่งตั้งขึ้นมาเสียก่อนประเด็นในเรื่องนี้ทำให้เกิดการถกเถียงและข้อโต้แย้งและการเดินขบวนประท้วงในฮ่องกงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและหลังจากสภานิติบัญญัติของฮ่องกงมีมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้แล้วจีนมีปฏิกิริยาแสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้และให้เหตุผลว่าข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการเมืองในฮ่องกงนั้นจะเป็นข้อเสนอที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนับตั้งแต่ฮ่องกงนั้นกลับคืนจากอังกฤษไปอยู่ใต้การปกครองของจีนเมื่อปี2540เป็นต้นมาครับและเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นเป็น23คนนะครับในขณะเดียวกันก็เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ติดเชื้อเมอร์สรายใหม่อีก3คนด้วยกันทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเมอร์สในเกาหลีใต้ขณะนี้อย่างที่เป็นทางการมีถึง165คนแล้วอย่างไรก็ตามเจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้ยืนยันว่าโรคนี้ระบาดไปถึงขีดสูงสุดแล้วและส่วนใหญ่ถูกควบคุมอยู่ได้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ดูแลรักษาทางการแพทย์แต่ก็ยังมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของโรคเมอร์สนอกภูมิภาคตะวันออกกลางครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อไปคุณก่อนที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นวันนี้ปิดตัวสูงขึ้นราว 1% คือดาวโจนสูงขึ้น180จุดปิดที่ 18,116 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.34% ปิดที่ 5,533 Standard & Poor's ขยับขึ้น 0.99% ปิดที่ 2,121 เช่นกันครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กรีซและเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และสหภาพยุโรปยังไม่สามารถตกลงเรื่องเงินกู้กันได้ซึ่งแต่ละฝ่ายยังคงไม่มีทีท่าว่าจะปรับจุดยืนของตนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่ากรีซจะไม่ได้รับการยืดเวลาเพื่อจ่ายคืนหนี้มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดต้องจ่ายสิ้นเดือนนี้และดูเหมือนว่าการเจรจากำลังถึงทางตันเพราะฝ่ายรัฐมนตรีคลังกรีซนายานิสวารูฟาคิสบอกว่ากรุงเอเธนส์จะไม่ยื่นข้อเสนอการปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ตามความต้องการของคู่เจรจานะครับในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีคลังของประเทศกลุ่มยูโรโซน19ประเทศจะพบกันเพื่อตัดสินใจว่าจะปล่อยเงินช่วยเหลือกรีซมูลค่า 8,200 ล้านดอลลาร์หรือไม่ก่อนที่จะถึงเส้นตายซึ่งกรีซต้องจ่ายเงินคืน IMF สิ้นเดือนนี้ครับข้ามมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มความสะดวกให้ประธานาธิบดีโอบามาในการเจรจาการค้าเสรีกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่ากฎหมาย Fast Track โดยคะแนนเสียงเฉียดฉิวนะครับ218ต่อ208ร่างกฎหมายนี้จะทำให้มีการกำหนดว่าสภามีสิทธิ์ที่จะลงมติผ่านหรือปฏิเสธข้อตกลงจากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐและประเทศคู่เจรจา11ประเทศภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือไม่ แต่สภาจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้นะครับการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาล้มร่างดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะส.ส.บางคนเกรงว่าการค้าเสรีจะทำให้การจ้างงานในสหรัฐลดลงเนื่องจากผู้ผลิตมีแรงจูงใจที่จะไปใช้ฐานการผลิตต่างประเทศนะครับร่างกฎหมายนี้ไม่รวมเงื่อนไขของความช่วยเหลือผลกระทบต่อแรงงานสหรัฐและอาจจะเจอกับแรงต้านจากสภาสูงซึ่งจะพิจารณากฎหมายดังกล่าวในลำดับต่อไปครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศในวันพฤหัสบดีแสดงถึงการฟื้นตัวโดยที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนตกงานของสัปดาห์ที่แล้วลดลงมาอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งสะท้อนราคาน้ำมันที่เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงาน Conference Board กล่าวว่าภาพลักษณ์ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นท่ามกลางสัญญาณที่ดีจากภาคก่อสร้างอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ยังไม่ค่อยสดใสนักเห็นจะเป็นการส่งออกในช่วงต้นปีที่ลดลงนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นกว่าเงินสกุลหลักของประเทศที่เป็นคู่ค้าของสหรัฐนะครับมาที่วงการข่าวกันบ้างครับผู้ประกาศข่าวภาคค่ำคนดังไบรอันวิลเลียมส์ของสหรัฐจากช่อง NBC ถูกถอดออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขาถูกสั่งพักงานระหว่างการสอบสวนว่าเขาให้ข้อมูลที่ไม่จริงกรณีในการทำข่าวของเขาช่วงสงครามอิรักหรือไม่ไบรอันวิลเลียมส์วัย56ปีถูกสั่งพักงานเป็นเวลา6เดือนหลังจากที่ออกมายอมรับว่าตนให้ข้อมูลผิดว่าเฮลิคอปเตอร์ของเขานั้นถูกฝ่ายอิรักยิงขณะเดินทางไปทำข่าวในช่วงก่อนถูกพักงานรายการข่าวของไบรอันวิลเลียมส์มีผู้ชมมากถึง9ล้านคนและตัวเขาเองรับเงินค่าจ้างรายปีสูงถึง10ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายนะครับสหรัฐเตรียมผลิตธนบัตรที่มีรูปสตรีเป็นภาพหลักบนธนบัตร10ดอลลาร์ซึ่งขณะนี้เป็นรูปของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันรัฐมนตรีคลังคนแรกของสหรัฐธนบัตร10ดอลลาร์รุ่นอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันถูกใช้มาราว100ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเคยนำรูปสตรีเป็นสัญลักษณ์ในเหรียญเมื่อปีคริสตศักราช1896หรือ119ปีก่อนในครั้งนั้นกระทรวงการคลังอเมริกันใช้รูปมาธาวอชิงตันภรรยาของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐนะครับและรัฐมนตรีคลังแจ็คลิวของสหรัฐกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะใช้รูปสตรีคนใดมาลงในธนบัตร10ดอลลาร์รุ่นใหม่และจะมีการถามความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ในที่สุดแล้วน่าจะเลือกได้ว่าจะใช้ภาพใครภายในปีนี้ครับ
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับต่อด้วยเรื่องสังคมครับบังกลาเทศเป็นประเทศที่มีอัตราการแต่งงานเด็กสูงที่สุดเป็นอันดับ4แต่ตอนนี้ทางการบังกลาเทศยังต้องการอนุมัติให้เด็กหญิงแต่งงานได้เมื่ออายุครบ16ปีคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
Human Rights Watch ระบุนะคะว่าข้อเสนอของทางการบังกลาเทศในการลดระดับอายุที่สามารถแต่งงานได้ของเด็กหญิงจาก18ปีเป็น16ปีจะส่งผลเสียรุนแรงต่อความก้าวหน้าของประเทศทางด้านสุขภาพและการศึกษาค่ะตามกฎหมายนะคะเด็กหญิงจะแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ18ปีค่ะแต่ภายใต้ข้อเสนอของรัฐบาลที่ระบุว่าเด็กหญิงสามารถแต่งงานได้เมื่ออายุ16ปีหากมีเหตุผลบางประการที่ยอมรับได้อาทิพ่อแม่อนุญาตหรือว่าตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนบรรดานักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมด้านสิทธิแขนงอื่นๆแสดงความประหลาดใจต่อข้อเสนอของรัฐบาลบังกลาเทศนี้นะคะซึ่งประกาศออกมาทั้งที่นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศชีคฮาซีนาได้ให้คำสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในงานประชุม Girl Summit ในกรุงลอนดอนว่าจะต่อต้านการแต่งงานเด็กในบังกลาเทศก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะข้อเสนอของรัฐบาลบังกลาเทศยังเสนอลดระดับอายุของผู้ชายบังกลาเทศให้แต่งงานได้ตามกฎหมายเมื่ออายุครบ18ปีจาก21ปีอีกด้วยค่ะทางด้านคุณเฮเธอร์บาร์เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสแห่ง Human Rights Watch กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
So it's really shocking honestly that Bangladesh would look at going backwards and moving away from complying with international standards and international law.
คุณบาร์กล่าวนะคะว่าน่าตกใจมากที่บังกลาเทศต้องการถอยหลังเข้าคลองและต้องการปฏิบัติตัวในทางตรงกันข้ามกับมาตรฐานและกฎหมายระดับสากลค่ะข้อเสนอของทางการนี้จะมีผลเสียร้ายแรงและโดยตรงต่อเด็กหญิงบังกลาเทศเพราะเป็นการส่งสารผิดๆให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กหญิงทุกคนในประเทศว่าการแต่งงานเด็กเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางด้านยูนิเซฟได้ชี้นะคะว่าราว 29% ของเด็กหญิงในบังกลาเทศแต่งงานก่อนอายุ15ปีค่ะชาติเอเชียใต้แห่งนี้มีอัตราการแต่งงานเด็กสูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกโดยแต่งงานก่อนอายุ18ปีตามหลัง3ประเทศนะคะอย่างไนเจอร์สาธารณรัฐแอฟริกากลางและประเทศชาดด้านแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ชี้นะคะว่าในบังกลาเทศมีผู้หญิงราว 64% แต่งงานก่อน18ปีค่ะคุณบาร์เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสแห่ง Human Rights Watch กล่าวนะคะว่าข้อเสนอลดระดับอายุแต่งงานของทางการบังกลาเทศส่งผลเสียมากกว่าภาพลักษณ์ของประเทศค่ะ
And this has the potential to over time actually undermine Bangladesh's progress on important development indicators
like กล่าวว่าการแต่งงานเด็กส่งผลเสียต่อความก้าวหน้าของประเทศในระยะยาวทั้งทางด้านการรู้หนังสือและการเสียชีวิตของแม่และเด็กค่ะเด็กหญิงต้องลาออกจากโรงเรียนบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชี้นะคะว่าเด็กหญิงอายุระหว่าง 10-14 ปีเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง5เท่าตัวจากการคลอดบุตรกว่าหญิงที่อายุระหว่าง 10-24 ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรายงานที่ตีพิมพ์ในปีนี้ในวารสาร Asian Population Studies พบว่าในบรรดาหญิง 1,766 คนในเขตที่เรียกว่า Med Lab ในตอนกลางค่อนไปทางใต้ของบังกลาเทศราว 56% แจ้งอายุตนเองต่ำกว่าที่เป็นจริงตอนแต่งงานนะคะคือแจ้งต่ำกว่าราว2ปีค่ะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่าเงินสินสอดน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มีการรายงานอายุตอนแต่งงานไม่ตรงตามความเป็นจริงค่ะเนื่องจากครอบครัวของฝ่ายหญิงจะต้องเสียค่าสินสอดมากกว่าหากลูกสาวแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นแม้กระนั้นก็ตามนะคะดร.ปีเตอร์คิมสตรีทฟิลหัวหน้าการศึกษาและนักวิจัยแห่งสถาบันวิจัยสุขภาพนานาชาติหรือ ICDDRB ในกรุงดักกากล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าการแต่งงานเด็กเป็นปัญหาสำคัญค่ะ
It doesn't change the fact that large numbers of women are still marrying too young
ดร.สตรีทฟิลกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะรายงานอายุตอนแต่งงานต่ำกว่าที่เป็นจริงผู้หญิงเหล่านี้ก็ยังแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยเกินไปอยู่ดีค่ะเหตุผลหนึ่งมาจากเด็กหญิงมีความเสี่ยงหลายอย่างจึงจำเป็นอย่างมากที่ทางการบังกลาเทศควรส่งเสริมให้เด็กหญิงอยู่ในระบบการศึกษาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงในชีวิตในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเด็กหญิงในบังกลาเทศต่อด้วยเรื่องเด็กไทยที่เพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐนะครับติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับตอนที่น้องเดียจารวีบุญสิริเตรียมเขียนเรียงความสมัครเรียนต่อปริญญาโทสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเธอนึกถึงแรงบันดาลใจต่อการสร้างสถานที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนซึ่งได้มาจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อ10กว่าปีก่อน
เดียพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ที่เปลี่ยนชีวิตเดียและกระทบชีวิตเดียค่ะก็คือจริงๆแล้วเดียเคยอยู่ในเหตุการณ์สึนามิมาก่อนนะคะก็แล้วถึงเหตุการณ์ซึนามิครั้งนั้นว่ามันเปลี่ยนทัศนคติเราอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดียติดอยู่ที่หมู่เกาะสุรินทร์ใช่ไหมคะหมู่เกาะนั้นก็มีแบบหมู่บ้านของชาวเลอยู่แล้วหมู่บ้านเขาก็แบบพังหมดเลยก็คือสถาปัตย์เขาก็คือโดนสึนามิพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงว่าแบบเราจะทำยังไงให้สถาปัตย์มันยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะ
กลับเรียงความดังกล่าวพร้อมด้วยผลงานที่เธอเพิ่มพูนขึ้นมาหลังจากที่เรียนจบคณะสถาปัตย์จุฬาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีส่วนทำให้น้องเดียเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสำเร็จและรับปริญญาไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนร่วมชั้นที่จบปีเดียวกันน้องเคนจงสุวัตเล่าถึงสิ่งที่เขาถ่ายทอดในเรียงความตอนที่สมัครเป็นนักเรียนว่าเขาพูดถึงทัศนคติและประสบการณ์ชีวิตจากการโตในสองเมืองใหญ่ของโลกซึ่งก็คือมหานครนิวยอร์กและกรุงเทพมหานคร
พูดถึงการใช้ชีวิตในหลายเมืองครับก็โตมาที่นิวยอร์กครับก็โตมาในเมืองใหญ่แล้วพอย้ายไปอยู่กรุงเทพก็โตมาในเมืองใหญ่เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าบางทีนะบางทีสร้างเราสร้างกันเยอะครับบางทีไม่ดูเรื่องภูมิเรื่องธรรมชาติสมาร์ทก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนว่าคนเราจะหาที่อยู่ต่อไปในอนาคตยังไงว่ารูปแบบการอยู่ควรจะมีธรรมชาติแทรกแซงเข้ามาบ้าง
ครับแม้ทั้งคู่จะมีความพร้อมระดับหนึ่งโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ เพราะน้องเดียเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กส่วนน้องเคนเกิดและใช้ชีวิตที่นิวยอร์กเป็นเวลาหลายปีแต่สิ่งที่ยากของทั้งคู่ในการเรียนที่ฮาร์วาร์ดคือ class participation หรือการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนซึ่งเข้มข้นกว่าที่เมืองไทยมาก
ที่นี่แตกต่างกับตรงที่ไทยตรงที่ว่าเหมือนเขาให้เด็กมีส่วนร่วมในห้องเรียนมากกว่าที่ไทยอะค่ะแบบเขาจะตั้งคำถามแล้วเหมือนเด็กก็ต้องแบบแยกกันตอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนที่ไทยเหมือนแบบไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็นกันนะคะเด็กก็เลยคิดว่าด้านนั้นมันยากเพราะว่าเขาให้คะแนนด้าน participation ในห้องด้วยอะค่ะก็เลยต้องค่อนข้างปรับตัวเยอะค่ะ
ครับตอนนี้น้องเดียได้งานที่สหรัฐแล้วนะครับซึ่งที่จริงเธอทราบข่าวดีนี้ก่อนเรียนจบเสียอีก
คือตอนนี้เดียได้งานที่บอสตันเนี่ยแหละค่ะก็คือกะว่าจะหาประสบการณ์ที่นี่ก่อนที่จะกลับไปที่ไทยอะค่ะก็ในที่สุดในอนาคตเลยก็อยากจะเปิดบริษัทสถาปนิกของตัวเองแต่ก็คงอีกไกล
ครับขณะที่น้องเคนบอกว่าอยากกลับไปเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์จุฬาสถาบันเก่าของเขาและแนะนำทิ้งท้ายว่าจะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตนักเรียนได้ต้องรู้จักแบ่งเวลา
คิดว่าการแบ่งเวลาก็บางทีทำงานหนักเกินไปอะไรก็จะแค่เรียนแบ่งเวลาการออกกำลังกายการใช้ชีวิตกับเพื่อนจะได้ไม่เครียด
กลับในตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduates ที่เราจะนำเสนอในสัปดาห์หน้า VOA จะพาไปรู้จักนักเรียนไทยคนเก่งอีกคนหนึ่งที่ฮาร์วาร์ดซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมและหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นและเป็นที่พูดถึงในหมู่อาจารย์ด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ซึ่งจะช่วยระบุได้ว่าเราเคยติดเชื้อไวรัสอะไรมาบ้างในอดีตครับ
การตรวจเลือดแบบใหม่นี้เรียกว่า VIA Scan นะคะมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อไวรัสได้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ในบรรดาเชื้อไวรัสจำนวนมากมายมหาศาลที่สามารถติดเชื้อในคนค่ะคุณสตีเฟนเอลเลจหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital และมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์วาร์ดในเมืองบอสตันกล่าวนะคะว่าการตรวจทางพันธุกรรมนี้ใช้ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยเพียงหยดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าสามารถแจ้งผลแก่แพทย์ได้ว่าคนไข้เคยติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายชนิดใดมาบ้างแล้วยกตัวอย่างนะคะคนเราอาจจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมานานหลายปีแล้วและในที่สุดก็จะเป็นอันตรายต่อตับและการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จะนำไปสู่การเป็นมะเร็งตับในที่สุดค่ะคุณสเตเฟนเอลเลชหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการติดเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายหลายชนิดรวมทั้งการติดเชื้อไวรัส HIV อาจจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วและเมื่อเริ่มปรากฏอาการป่วยโรคก็เข้าขั้นลุกลามในปัจจุบันมีวิธีรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆตลอดจนการบำบัดที่ช่วยยืดชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV การตรวจพบการติดเชื้อไวรัสอันตรายเหล่านี้เป็นการล่วงหน้าจะช่วยพวกเขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ใช้ตัวอย่างเลือดจากผู้บริจาคจำนวน600คนจากสหรัฐอเมริกาเปรูแอฟริกาใต้และจากประเทศไทยในการพัฒนาการตรวจเลือด VIA Scan นี้นะคะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจากการตรวจเลือดของอาสาสมัครจากแต่ละประเทศทั้ง4ประเทศนี้พบว่าคนจากแต่ละประเทศต่างติดเชื้อไวรัสชุดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยประกอบด้วยไวรัสอย่างน้อย10ชนิดด้วยกันค่ะในปัจจุบันการตรวจเลือดแต่ละครั้งสามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นและแพทย์มักจะสั่งการตรวจเลือดนี้ก็ต่อเมื่อสงสัยว่าคนไข้อาจจะติดเชื้อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งค่ะคุณสตีเฟนเอลเลจหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดด้วย VIA Scan สามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสในเลือดได้ทีเดียวหลายชนิดซึ่งจะช่วยให้แพทย์เข้าใจถึงผลกระทบทางสุขภาพของคนเราจากการติดเชื้อไวรัสหลายๆชนิดรวมกันค่ะเขากล่าวว่าเชื้อไวรัสบางชนิดอาจจะสร้างความเสียหายแก่หัวใจการตรวจเลือด VIA Scan เพื่อหาไวรัสทีเดียวหลายชนิดนี้จะช่วยแพทย์เข้าใจผลเสียทางสุขภาพที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายๆชนิดรวมกันด้วยการเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีตค่ะ
ครับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วนะครับเกี่ยวกับวิธีตรวจเลือดหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสแบบใหม่ซึ่งจะช่วยให้แพทย์เข้าใจประวัติการติดเชื้อไวรัสของคนไข้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดโรครุนแรงบางอย่างในอนาคตได้และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์วันสุดท้ายของการรายงานวันนี้ผมจำเริญ ตันสมุทรครับ Voice of America Washington